posluchači dvojky. Tak co je u vás dneska nového? Mně přišel balíček s přívěškem na krk, na kterém je anglicky napsáno ať je všechno zlé pryč. A pak nám přišel kurýr a přinesl nám nákup. Kuře a romanesco, což je zvláštní zelenina, která připomíná chutí květák a brokolici a vypadá jako veliký světle zelený květ a má tak pravidelné růžičky, že zkoumají vědci. A pak strašně štěkali naši psy, protože k nám přišla kamarádka v nové bundě, která byla černá a lesklá, že našim pejskům asociovala nebezpečnou zbraň. A pak volali kamarádi, že se dostaví po obědě a zahrajeme si karty. A než se tak stane, tak usmažíme omeletky. Věřím, že víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, servírujeme omeletky a dnes jsem se rozhodla naplnit je vzrušením. Jak se definuje vzrušení? Vzrušení je stav excitace, stav zvýšené psychické aktivity se zrychleným psychomotorickým tempem. A co nás může vzrušit? Vzrušit nás může noční telefon, může nás vzrušit erotický film, může nás rozrušit diskuze s našimi dětmi, mohou nás vzrušit nebývalé slevy, může nás vzrušit nádherná přírodní scenérie, mohou nás rozrušit televizní zprávy a politické debaty, mohou nás vzrušit nádherné boty za výlohou, může nás vzrušit koketní pohled. Muže často vzruší žena, která má velká ňadra. Ženu často vzruší muž, který má velké konto. Muže i ženu často vzruší, kdo je zruší. Je ráno, rozverné sluneční paprsky pronikají do hradní komnaty a zahánějí stíny noci. V posteli se rozvaluje břichatý žabák a spokojeně pokuřuje. V nohách postele se krčí zmuchlaná princezna a kvílí. Ty jsi mi lhal! O vzrušení si dneska povídáme v omeletkách a pokračovat budeme po písničce.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Vzrušením jsem dnes naplnila omeletky na Dvojce a ke vzrušení patří vyprávění mého kolegy, kamaráda herce Václava Šandy, který se právě vrátil z Dominikánské republiky, kde se účastnil reality show Survivor. A mě by moc zajímalo, co bylo na ostrově nejvíc vzrušující a jak Vaška rozrušila Bouda podraz, který na něj jeho spoluhráči ušili. Já hned zavolám Vaškovi Šandovi, ale pro ty z vás, kteří tuto soutěž na obrazovce nesledují, chci jen v kostce vysvětlit, že zhruba 20 lidí odjede do Dominikánské republiky. Tam se rozdělí na počátku soutěže na dva týmy a obsadí dva ostrovy, kde nemají k dispozici nic kromě vody a kokosů. Pak týmy v adrenalinových soutěžích bojují o jídlo a o možnost dalšího setrvání na ostrově. Vítěz je jenom jeden. Musí prokázat nejen fyzickou zdatnost, ale i sociální inteligenci. Ostrov opouští účinkující po hlasování. Takže je nutné, aby vítěz takticky ovlivňoval své spoluhráče. Vítěz dostane zhruba 2,5 milionu korun. No a teď už opravdu volám Vaškovi.
Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino, jsem zpátky.
Já jsem moc šťastná, že jsi zpátky, Vašíku. Tak tě vítám a dnešní omeletky jsou o vzrušení. Takže já hned se tě musím zeptat, co tě vlastně na té soutěži Survivor tak vzrušuje, že ses do ní přihlásil.
Já jako dítě už jsem to sledoval. V pubertě jsem to sledoval. Když začala ta česká verze, tak jsem ji sledoval. A vždycky jsem tam si představoval sám sebe, jak plním ty úkoly, jak soutěžím, jak mi to třeba nejde, nebo naopak pak jak vyhrávám, jak trpím hlady a o to, jak větší radost mám, když vyhraju jídlo. A tady to všechno pro mě byla taková vzrušující představa, že si to všechno můžu zažít na vlastní kůži, že když mi zavolali a já jsem absolvoval všechny ty testy a pak řekli, že mě teda chtějí, tak já jsem vlastně neváhal a šel jsem do toho.
A Vašíku, v čem byly ty tvoje představy jiné, V čem se lišili od reality?
No, je to daleko horší, než jak to vypadá v té televizi.
Fakt jo. No a i pro mě už takhle je to až moc tedy.
Tak ne, je to strašný, protože vy vidíte třeba, když prší v noci, tak vy to vidíte střižený do 30 vteřin. Ale ono prší 6 hodin v kuse. To je strašný, protože tam se předtím nedá kde schovat a ta noc je najednou nekonečná.
Nelitoval jsi svého rozhodnutí?
Nelitoval jsem ani chvilku. Opravdu jsem si to tam užíval, přijal jsem ty podmínky takové, jaké jsou. Vlastně jsem si spoustu věcí vyzkoušel.
A kdybys měl vypíchnout, tak co tam bylo největší dobrodružství? Co tě nejvíc tam rozrušilo?
Nejvíc mě rozrušilo, obecně nevím, jestli posluchači ví, ale rozdělili nás hned na začátku na holčičí a klučičí kmen. Tak to mě rozrušilo tedy velmi, protože mám rád společnost žen a jsem na ní zvyklý z divadla, přece jenom prostě v umění mám pocit, že pracuje více žen než mužů. Takže s tím jsem relativně dlouhou dobu bojoval, ale pak jsem si na to zvykl. Ale prostě ta přítomnost lidí, které si člověk nevybere sám a za normálních okolností by se jejich cesty vlastně vůbec nepotkaly, tak to je možná odpověď na vaši otázku.
Vašek Šanda se právě vrátil z Dominikánské republiky a tam zažil vzrušující pobyt v rámci soutěže Survivor. A vy, milí posluchači, posloucháte Omeletky a dáme si písničku.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Vašku, tak jsem tady, se hlásím po písničce a ráda bych pokračovala s tebou v rozhovoru o tvém pobytu v Dominikánské republice, o Survivoru. Tak prosím tě, jakou lahůdku jsi tam okusil?
Smažený kokos, kokos na všechny způsoby.
A budeš schopen teď jíst kokos ještě?
No jako já obecně nejsem moc fanoušek kokosu. Hmm. Takže já už jsem tam jel s tím, že se na kokos vůbec netěším a tam se to teda rozhodně nezlomilo, naopak i dost kokosu jsem přenechával ostatním a byl jsem zejména na té rejži, no takhle, tam to je vypočítaný, že na den člověk dostane 2 až 3 lžíce té rýže, takže to opravdu je nic.
Ale nějaké ryby jste tam chytili, že jo?
No a potom jsme vyhráli souboj fazole, vyhráli jsme rybářské náčiní, takže se začalo chodit vlastně na ryby pomocí té sítě, takže už potom byly ryby, chytali jsme do ruky kraby, z nich jsme potom dělali polívku a pak ještě v jednom souboji jsme potom vyhráli avokádo, papáju a banány.
Takže to už bylo lepší, to už šlo.
To už šlo, ale ty porcičky jsou opravdu malé, jakože i když člověk vyhraje to avokádo, tak prostě na člověka jsou to 2 takové kostičky, ale člověk si tam užívá i ty 2 kostičky.
A prosím tě, Vašiku, ještě mi vysvětli, vy tam soutěžíte v takových, jako mě, já jsem vždycky v tělocvičně, nebo vůbec v rámci tělocviku, nenáviděla, když se soutěžilo po družstvech. To ano. Vždycky jsem měla hrůzu, že budu poslední z toho družstva, že ten kolektiv toho družstva mě bude nesnášet. Jo, to bylo vždycky absolutní utrpení.
Ano, já to měl úplně stejně.
No, ale teď na tom je ten Survivor postavený, že vy tam soutěžíte v těch družstvech. A teď ta zodpovědnost, abys to těm ostatním neskazil, že jo? To muselo být strašný.
No, to bylo to, co mě dohnalo před každým tím soubojem, protože mi se úplně klepaly ruce a říkal jsem si, pro boha, vzpamatuj se. Ale přesně jsem prožíval to, co vy na tom tělocviku, že jsem si říkal, no a já spadnu na té kladině, budu jedinej, kdo spadne, všichni to uvidí, všichni na mě začnou ukazovat a potom mě pošlou domů, protože jsem prostě spadnul z kladiny. Ano, no, takže to bylo velmi těžký. Ale naštěstí teda musím říct, že jsem sám za sebe překvapený, že jsem vlastně u žádného tady toho souboje nechyboval. Že my jsme vlastně prohráli první, ale nebyla to moje vina a potom jsem byl naopak několikrát v té vítězné dvojici nebo trojici, takže jsem dotáhl třeba nějaký náskok holek a to byl teda moc hezký pocit.
Ano, já jsem tě sledovala v televizi a byla jsem na tebe pyšná. Zajímalo by mě, Vašku, a to pro mě bylo takový překvapení a asi pro tebe taky. A takový jako nepříjemně vzrušující moment byl, že vlastně spoluhráči z tvého družstva na tebe ušili boudu a vlastně tě zradili a vlastně tě vyhodili.
Ano, takže... to bylo velmi, velmi nepříjemné vzrušení, to je pravda.
A teď ty jsi opravdu nic netušil vůbec?
Ne, já jsem vůbec nic netušil, protože jsem věřil tomu, že jsme se domluvili, že budeme vyrazovat jednoho člověka, který tak jsme cítili, že asi jako nejproblematičtější z nás. No a já neměl jediný důvod si myslet, že by to mělo být jinak, protože jsem si říkal, jde nám pro dobro toho kmene, potřebujeme, aby kmen byl silný a vyrovnaný, a když odejde tento kluk, tak je to logický, nám to jenom pomůže. Takže já jsem opravdu šel na tu kmenovku s tím, že mě se to netýká, ale to jsem nebyl jenom já jsem tam měl v Alianci ve spojenectví pár těch kluků a ti kluci taky vůbec netušili, že by mohl být vyhlasovaný někdo jiný, než tady teda konkrétně byl to Pepa. Takže pro ně to bylo stejné překvapení, jenom že oni měli tu výhodu na rozdíl ode mě, že se to netýkalo jich. No, tak...
no a zajímavý je, že mě tato hra, taková vlastně jednoduchá, taková řekla bych až pubertální svým způsobem, ten Survivor, přivedne takové myšlenky vlastně vážnější, které jsem říkala, tak když jsem slyšela to slovo aliance, tak hned světové dějiny a světová současnost mi naskočily na mozek a říkala jsem, jak se jako ty aliance vytváří, aby se vzájemně podváděly, aby v zápětí se ustupovalo od pravidel, které se vytyčí, tak se v zápětí popřou. A každému jde vlastně o svůj zisk, o to, aby tam mohl zůstat. Tak jsem vlastně dospěla k závěru, že ta hra je vysoce nemorální, že vlastně nabádá k tomu, aby lidi lhali, podváděli a mysleli jenom na sebe. Nicméně jsi v práci, jsi už zase doma, takže... prosím tě, film, ve kterém vzrušení hraje hlavní roli. Co bys doporučil?
Já bych doporučil film s Nicole Kidman. Všichni si mysleli, že Nicole Kidman bude letos nominovaná za tuto roli na Oscara, ale nestalo se tak, uniklo jí to o vlásek. A ten film se jmenuje Baby Girl. A je to o ženě, velmi úspěšné ženě, ředitelce velké firmy, ke které přijde stážista a ona si tady s tím stážistou vytvoří milostný poměr a velmi na to doplatí. Takže za mě první film se vzrušením je Baby Girl.
Tak Vašíku, já tě vítám opět tady u nás v České republice a jsem ráda, že jsi vrátil ve zdraví, opakuji, a budu ti zase brzo telefonovat z omeletek.
Já se budu těšit, chyběla jste mi, mějte se hezky, naschledanou.
Vašek Šanda. Před písničkou jsme si povídali s Vaškem Šandou na téma vzrušení. Protože Vašek má za sebou vzrušující zážitky jako účastník soutěže Survivor. Ale už je zpátky a zas nám bude dávat skvělé tipy na filmy, které si můžeme pustit. Teď ale na filmy není čas. Teď se pustíme do rubriky Co Čech, to Němcová. A já vám přečtu příběh posluchačky paní Věry Zikanové. Její příběh má název Srdce plné hudby. Když jsem byla malá holčička, tak jsem začala sama tančit s prvními tóny hudby. A jak jsem rostla a rostla, tak narůstaly mé emoce při poslechu oblíbené hudby a písniček. Považuji za velký dar, kdo umí hudbu tvořit a interpretovat. Hudba vyvolává v člověku nadpozemské stavy a vzbuzuje v člověku jeho lepší já. Taneční zábavy za našich mladých let umožňovaly poznávání chlapců a dívek, tolik důležitou komunikaci a spoustu nevšedních zážitků, provázených tou krásnou hudbou. Když přijdu z práce domů, tak mé první kroky vedou k rádiu, kde si naladím rozhlasovou stanici mého srdce. Pohodlně se usadím a všemi smysly vnímám tu hudební krásu. Mnohokrát mi přeběhne z té hudební nevšednosti mráz po zádech a já se tetelím blahem. Starosti odplují s prvními tóny, a srdce do sebe nasává ten nevšední hudební Hlava při poslechu hudby jako by se vznášela v oblacích a nenechala prostor něčemu jinému. Hudba je laskavá, empatická, někdy nepředvídatelná a zaručeně člověka obohatí, ovlivní a nasměruje. V jedné písničce se zpívá, že hudba radost dává a je to pravda pravdoucí. Pan Karel Gott zpíval, pojď, ukážu ti cestu rájem. A opravdu svým zpěvem nám ten ráj ukázal. Vánoční písničky v jeho podání neměly konkurenci a posunuli nás o několik pomyslných příček výš. Někdy se stane, že člověka tíží smutek a pomůže mu opět hudba a její tóny. Já ráda vnímám i texty písniček a přemýšlím nad nimi a chci se dopátrat toho, co tím chtěl básník říci. Někdy se mi to podaří, ale někdy to zůstane opředeno tajemstvím. A proto, ať hudba naše srdce naplňuje a nezapomenutelné zážitky naslibuje. Ať máme srdce hudby plné a vnímáme její tóny tklivé. Bez hudby by byl život chudičký. To předpověděli i naše sudičky. Doufám, milí posluchači dvojky, že vás vyznání posluchačky paní Věry Zikanové inspirovalo a že mi taky pošlete své postřehy. Posílejte je na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Já se na vaše příspěvky moc těším a když už vás vyvízím ke spisovatelství, tak vám řeknu, že když spisovatel Jack London byl za rusko-japonské války v Koreji, tak ho navštívil v jednom městečku úředník, který mu oznámil, že se veškeré místní obyvatelstvo shromáždilo před hotelem, ve kterém bydlil, aby ho vidělo. A Jack byl rozrušen z toho, že jeho spisovatelská sláva už se tak rozšířila, že ho znají v zapadlém korejském hnízdě. A tak vyšel ven a byl nesmírně zklamaný. Zjistil, že shromáždění Korejci si přejí, aby se jim ukázal a promluvil ne proto, že by toužili slyšet mistrovskou ukázku spisovatelovi výmluvnosti, ale poněvadž se rozšířila zpráva, že má krásný umělý chrup. Korejci nikdy nic podobného neviděli a byli na tento zázrak západního světa nesmírně zvědaví. O vzrušení si dneska povídáme v omeletkách a myslím si, že jídlo dokáže rozrušit mnohé z nás. Já vám teď dám jednoduchý recept na tvarohovou pomazánku s opečenou paprikou. Potřebujeme 250 g polotučného tvarohu, 2 červené papriky, 1 menší cibuli, 2 stroužky česneku, 1 feferonku, 1 lžíci změklého másla, mletý černý pepř, jarní cibulku, mletou červenou papriku a sůl. V troubě nebo na kovové plotince opečeme papriky ze všech stran skoro do černa. Když se opečou, dáme je do teflonového sáčku, podsákáme studenou vodou, zabalíme a necháme zapařit a vychladnout. Mezitím si nasekáme na drobno cibulku a feferonku bez semínek. Česnek rozetřeme se solí a pepřem. Vystydlé papriky oloupeme, zbavíme semínek a nakrájíme na proužky. Tvaroh smícháme s máslem, utřeným česnekem, feferonkou a kousky paprik. A nakonec smícháme cibulku a dáme vychladit. Pomazánku na topinkách nebo jednohubkách zdobíme zelenou natí jarní cibulky a poprášíme mletou paprikou. Jednoduché a výborné. Mňam! Před písničkou jsme, milí posluchači dvojky, v omeletkách připravovali tvarohovou pomazánku s opečenou paprikou. A teď vám přečtu jednu ze svých povídek. Jmenuje se Nejasná bilance divných lásek. Jak přežít rozchod? Jak žít najednou bez jisté ruky partnera? Jak se nezabít z pocitu opuštěného káčátka, zavrženého, jako by mělo nebezpečný virus ptačí chřipky? Existuje nějaký humánní způsob, jak se rozejít? Existuje nějaký způsob, jak by člověk pochopil, že ten, kdo ho miloval, náhle přestal? Tohle téma řešíme s kamarádkami. Řeší to Kerry, hrdinka seriálu Sex ve městě. Řeší to všichni přátelé. Má kamarádka Martina je vdaná a byla vždycky. A i když byla vdaná, tak neměla dost lásky a nemá, protože v sexu to s manželem nějak haprovalo. Nespali spolu. Ale zdálo se, že je to proto, že manžel na sex běžných forem zkrátka není. Martina se vdávala mladá a možná tehdy ve své neskušenosti nepostřehla, že její muž nehází očkem po krasavicích, ale že občas v noci mizí na 2 hodiny a vrací se podivně sklidněn. Jednou ho Martina pronásledovala a když jeho auto zastavilo před penzionem s rudým neonem Gina, tak Martina zbaběle prchla. No ale protože byla tak neukojená a láskou i vášní se zmítala, tak potkala Davida. David byl mnohem starší. Martinu okouzloval, protože měl za sebou nějakou zkušenost a 4 manželky. A on Martinu obdivoval, protože byla chytřejší a byla z lepší rodiny a měla větší majetek a mluvila hezčí češtinou a uměla anglicky a měla spoustu známých, kteří Davidovi začali pomáhat, aby se mu lépe žil. Láska Martiny a Davida trvala 5 let. Měla své problémy. David žil sám v zaprášené garzonce a Martina u něj trávila půlku týdne, aby v druhé půlce byla doma se svým manželem. Ten se tvářil, že si ničeho nevšiml. A Martina udržovala 2 domácnosti v relativní čistotě. Byla ale uštvaná jako pes. A s Davidem to bylo fajn, ale nespali spolu. A Martina nabyla dojmu, že oba muži ji neprovázejí na cestě životem, protože je tak nádherná, tolerantní, bezva žena, ale protože má bezva záclony a bezva pračku a taky umí bezva svíčkovou. Pak byla Martina tak zbídačelá z nákupů do obou ledniček, že se rozhodla jednoho z mužů nechat. Bylo to těžké, velice těžké, ale rozhodla se zbavit manžela. Vidina sexu a tudíž i chvějivá touha provázela přece vztah s Davidem, i když pravda jen hypoteticky. Když jsme totiž na Martinu my kamarádky uhodili, přiznala se, že se s Davidem milovala naposled asi před 2 lety. A pak Martina, protože dospěla k závěru tak definitivnímu, že manžela zavrhne, byla tak strašlivě protivná na Davida, pro kterého se rozhodla, že bude tím jejím jediným, až jí v jedné hospodě řekl, asi bychom si měli dát pauzu. Martina myslela, že se zlobí, protože ho iritovala svým požadavkem, aby myl okna. Ale David trval na svém a nezavolal Martině celý týden. Pak ji nezavolal ani další týden. Pak zase nezavolal. A pak, když volala Martina, tak David do telefonu plaše řekl, že by se s ní radši už nikdy neviděl. A pak Martina potkala Davida se ženou ještě mladší, než byla sama. A pak se Martina dozvěděla, že její starý, ošuntělý David čeká v té své neuklizené garzonce s tou 25. dítě. A pak se Martina zhroutila a kdyby nebrala antidepresiva, tak by měla dnes a denně tendenci skákat z okna. Jáchym se s Evou nerozešel. Jen jí opakovaně každý den ve společné domácnosti, nebyli manželé, ale žili spolu a měli dítě, opakoval, jak je ošklivá a jak má hnusnou povahu. A Eva pak měla děsné komplexy, jak je ošklivá a hloupá a s hnusnou povahou. A temperamentně mailovala a četovala a scházela se s cizími muži, kterým se oddávala po temných dvorcích a jezdila s nimi do pofidérních hotýlků a doufala, že jeden z nich padne šokem z jejich tvarů, ňader, pravidelné tváře, zamiluje se do ní nesmírně a bude pro Evu konečně důkaz, že její muž ohledně její šernosti, tváře, těla i duše nemá pravdu a bude čumět na drát. Jenže Eva nastavovala své ženství, líbezně švitořila, byla po ruce a bez požadavků, ale ti muži, kteří okusili chuť jejího zanícení, udržovali sice s Evou známost, ale nebořili zajeté koleje svého vlastního života, nenabízeli jí společnou budoucnost ani společný byt. A Jáchym tak moc nečuměl na drát, protože začal spát se svou asistentkou a Evě předhazoval, že se svou asistentkou spí proto, že je hezčí, mladší, pracovitější a hodnější než Eva. A taky, a to Evu hnětlo nejvíc, že by asistentku každý z Eviných chlapů chtěl mnohem víc než jí. A Eva nezačala brát antidepresiva, ale dál četovala a mailovala a namlouvala si, že její hotýlky i páprdové, co se jednou týdně objevily, aby sami sobě dokázali, že mají ještě jiné než své zákonité svazky, úžasně obohacují její život a že je žádoucí a fajn a že je to to pravé. Ale protože v hloubi svého nitra si to nemyslela, tak z jejího hlasu byla cítit faleš. A tak se připravila o všechny kamarádky, protože jim bylo blbé upozorňovat na to, jak její vztahy nemají cenu. A Eva zůstala se svým přítelem, kterého občas vyhazovala, aby šel za svou asistentkou, ale pak to zase rychle bral zpět v hrůze, že by ona, ošklivá, stará a s hroznou povahou, zůstala sama. A Irena, hodná až běda. Tak hodná, že v momentě, kdy potkala člověka milého svému srdci, začala žít jeho život. Začala fandit košíkové, jíst králičí maso, chodit do jazz klubu a jezdit na kole 60 km denně. A když takhle žila životem svých druhů, tak jí začalo vadit, že oni nechtějí respektovat její životní touhy. Ale ani jeden Irenin partner nedokázal Ireniny touhy identifikovat. Možná proto, že Irena ani žádné své vlastní touhy neměla. Kromě té jediné, kdyby někdo řekl, ale jak chceš ty. Jenže to člověk tomu druhému řekne teprve tehdy, když si uvědomí, že pro toho druhého dýchá a že ten druhý je ve vesmíru stejně významný jako on sám. A co tedy Irena? Po túře na kole jí otékala kolena. V jazz klubech usínala. Po králičím mase se jí zvedal žaludek a jednou jí basketbalový míč prašil do hlavy a vychýlil jí krční páteř. Ale Irena neřekla své razantní ne. Jen se jí tvář chmuřila nespokojeností a její sportovní Béďa pak radši jezdil na cyklistické túry sám, aby unikl jejímu hekání. A výsledek? Pravidelné návštěvy u psycholožky, která Ireně radila, aby konečně řekla své požadavky, a Irena slibovala, že ano, ale pak v dusivé samotě noci si uvědomovala, že její požadavky by se daly shrnout do jedné dětsky naivní věty. Vášnivě mě miluj, protože jsem kouzelná a udrží mě v pohodlí tvé přízně, tvé péče a tvých peněz. No a co vám chci říct? Že vždycky jsou ve vztahu osudy minimálně dva. Že každý chce pro sebe to nejlepší. Že vždy je pro a proti. A antidepresiva mohou být fajn, psycholožky taky. Nevěra taky není zlá. Ale že být sám lze přežít, jako lze přežít vztah, ve kterém se cítíte sami. A že, a to je nejdůležitější, od každého, včetně sebe, můžete kdykoliv očekávat cokoliv. A bacha, ve vztazích je to jako se sportováním. Nikdo nic vám nikdy nedá zadarmo.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky dnes byly o vzrušení. A já k dnešnímu tématu říkám toto. Užívej vzrušení, dávej si do nosu. Dřív než narazíš, zubaté na kosu. A to je všechno, milí přátelé. Poslouchejte své srdce a omeletky. Vaše Halina Pavlovská.